Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ต่างชาติยังแห่ซื้อคอนโดประเทศไทย 14,000 กว่าห้องจีนยังนำโด่งเสมอเมียนมาก็ซื้อแพงสุดและปรากฏว่าตอนนี้มักจะไปซื้อชลบุรีมากกว่าจะซื้อในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคอนโดใหม่ป้ายแดงโดนใจต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับคุณวิชัยวิรัติกพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และแกก็ยังเป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC นะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมจริงๆแกพูดอยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะว่าตัวเลขมันจะเปลี่ยนปรับอยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะทีนี้มีการสรุปออกมาเบ็ดเสร็จในปี2566ที่ผ่านไปหรือว่า2023นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นตัวเลขที่นิ่งพอสมควรกันแล้วนะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ครับมีคนที่ซื้อแล้วก็โอนบางคนซื้อแล้วยังไม่ได้โอนนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ต่างชาติพอซื้อแล้วมีโอนเนี่ยห้องชุดของคนต่างชาตินี่นะครับปรากฏว่านะฮะเพิ่มขึ้นเลยทั้งจำนวนหน่วยก็คือจำนวนห้องและจำนวนมูลค่าก็คือตีเข้าไปในแต่ละห้องว่าราคาเท่าไหร่นะครับผลปรากฏอย่างนี้ครับจำนวนหน่วยเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นตั้ง 13% มูลค่าเทียบการโอนขึ้นถึง 24% มันต้องมีตัวเทียบใช่ไหมว่าตกลงเนี่ยซื้อคึกคักโอนเยอะแยะกันหรือเปล่าปรากฏว่าในปี2565นะฮะจำนวนหน่วยนะฮะเอาแค่เฉพาะจำนวนหน่วยเนี่ยในปี2565มีอยู่ 10.8% แต่ในปีที่แล้วเป็น 13.4% นะครับต่อมานะฮะในปี2565มูลค่าของการซื้อและโอนของคนต่างชาติของคอนโดในไทยเนี่ยเมื่อปี65เนี่ยอยู่ที่ 20.5% แต่ปีที่แล้วเนี่ยเป็น 24% งั้นก็แสดงว่าต่างชาติซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วคึกคักเพิ่มขึ้นจากปี65นะครับทีนี้มาดูกันนะฮะว่าตกลงแล้วในปี66เนี่ยนะฮะจำนวนเฉลี่ยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในปี66แต่ละไตรมาสเนี่ยมีการโอนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรปรากฏว่า4ไตรมาสในปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยโอนกัน 3,600 ห้องก็เยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะฮะ 3,600 ห้องนะครับซึ่งเอาตัวเลขเนี้ยไปเทียบกับก่อนเกิดโควิด-19และจะได้รู้ครับว่าตกลงเนี่ยฟื้นแล้วยังสำหรับต่างชาติที่เข้ามาซื้อและโอนห้องชุดในประเทศไทยก็ปรากฏว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19ตอนนั้นเนี่ยต่างชาติช็อปซื้อโอนคอนโดในประเทศไทยเฉลี่ยต่อไตรมาสนะ 3,300 ห้องแต่เมื่อปีที่แล้วเฉลี่ยทุกไตรมาส 3,600 ห้องนั่นก็แสดงว่าฟันธงต่างชาติซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในประเทศไทยฟื้นตัวรุ่ม 100% สมบูรณ์แบบแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับโอ้ใช้เวลา5ปีเลยนะกว่าจะฟื้นได้เลยนะฮะคุณพิชัยบอกอย่างนี้ต่อไปนะครับว่าเฉพาะในปี66เนี่ยนะฮะการโอนห้องชุดกรรมสิทธิ์ของคนต่างชาติเอาแค่ปี66นะ 14,449 หน่วยเขาถึงเฉลี่ยมาทุกไตรมาสก็คือโอนประมาณ 3,600 ห้องแต่พอทั้งปี66นี่คือ 14,449 หน่วยคิดเป็นเงินเท่าไหร่ที่ต่างชาติขนเงินแล้วก็มาซื้อมาโอนคอนโดในไทย 73,161 ล้านสำหรับปีที่แล้วนะครับพอมาดูในรายจังหวัดก็จะพบว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นที่โดนใจของต่างชาติอีกต่อไปแล้วในแง่คอนโดมิเนียมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวกันแล้วนะฮะทีนี้เขาไปซื้อไปโอนมาที่ไหนเยอะรู้ไหมครับในปี66โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดชลบุรีมาอันดับ1เลยครับ 5,935 หน่วยนะฮะ 41% ขณะที่กรุงเทพมหานครตกมาเป็นอันดับ2ที่ต่างชาติเข้ามาซื้อและโอนมาเป็นอันดับ2ในปีที่แล้ว 5,484 หน่วยก็คิดเป็น 38% นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับทั้ง2จังหวัดเนี่ยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยรวมกันสูงถึง 79% คือรวมทั้ง2จังหวัดเนี่ยทั้งชลบุรีและกรุงเทพจำนวนหน่วยในการโอนรวมเป็นเสร็จเกือบ 80% นะครับและมูลค่าก็สูงด้วยเกือบมูลค่าเนี่ย 85.4% แต่ทีนี้ก็อาจจะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นครับว่าเอ๊ะชลบุรีเนี่ยเพิ่งขยับมาเป็นอันดับ1ในปีที่แล้วคือคอนโดที่โดนใจชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับซึ่งมันแตกต่างจากในช่วงปี61ถึง65ช่วงนั้นเป็นช่วงอะไรทราบมั้ยฮะก่อนโควิดกับคล่อมโควิดต่างชาติซื้อและโอนในกรุงเทพมากกว่าชลบุรีนะครับนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้การที่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เลยต้องกลับเข้ามาดูเหมือนกันว่าตอนนี้คอนโดมิเนียมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินชาวต่างชาติกันแล้วนี่นะครับก็เลยทำให้ผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวมานิดนึงเพราะว่าเงินคนไทยเองก็ต้องยอมรับว่ามันติดบ่วงข้อจำกัดกันเยอะแยะมากมายนะฮะนั้นถามท่านผู้ชมนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้ต่างชาติซื้อและเป็นเจ้าของส่งครับอสังหาริมทรัพย์ในไทยจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะ ถามท่านผู้ชมครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้ต่างชาติซื้อและเป็นเจ้าของใครบอกเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยเลยครับใครบอกไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยส่งเข้ามานะครับพอดูจากตรงนี้หมดนะผมมีทั้งใครซื้อบ้างซื้อเท่าไหร่หน่วยเท่าไหร่ก็เป็นว่าปีที่แล้วมันฟื้นแล้วล่ะทีนี้ก็ต้องสนใจต่อว่าต่างชาติที่ซื้อเนี่ยใครชาติไหนแล้วซื้อแบบไหนประเภทกวาดห้องเยอะมากหรือว่าซื้อแบบต่อห้องแบบแพงๆประเภทว่าซื้อต่อห้องแพงสุดเนี่ยชาติไหนนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับในปี66เนี่ยจีนฮะจีนเป็นชาวต่างชาติที่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั่วประเทศเลยในปีที่แล้วนะครับโอนไปทั้งหมดเนี่ย 6,614 หน่วยนะครับสูงถึง 45.8% นะครับรองลงมารัสเซียเป็นอันดับ2ที่ซื้อจำนวนห้องมากที่สุดคือ 1,260 หน่วยคิดซะว่า 8.7% อเมริกันมาอันดับ3นะฮะ631หน่วยประมาณ 4.4% เศรษฐีใกล้เคียงกับเราเมียนมามาอันดับ4ในแง่การซื้อจำนวนห้องนะฮะ564หน่วยก็ตีซะว่า 4% นะครับและไต้หวันมาอันดับสุดท้าย532หน่วยคิดเป็น 3.7% เพราะฉะนั้นใน5อันดับแรกของการซื้อจำนวนห้องมากที่สุดคอนโดในปีที่แล้วเนี่ยมี2จีนคือจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนไต้หวันนะครับปิดหัวปิดท้ายเลยอันดับ1จีนอันดับ5จีนไต้หวันนะฮะทีนี้มาดูต่อนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วอ่ะกับย้อนรอยไปดูปี61ถึง65เนี่ยสัดส่วนมันเปลี่ยนกันเยอะไหมดูแล้วนี่นะครับไม่ได้เปลี่ยนกันเท่าไหร่เลยเพราะว่าในช่วงก่อนเกิดโควิดกับคล่อมโควิดมาถึง65เนี่ยจีนรัสเซียอเมริกันสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเนี่ยติดท็อป5ในการโอนและซื้อนะฮะตัวของอสังหาริมทรัพย์ในปีที่แล้วนะครับแต่ว่าที่หายไปคืออะไรฮะสหราชอาณาจักรกับฝรั่งเศสไม่รู้หายไปไหนครับแต่ว่าพอกลายเป็นว่าปีนี้มีเมียนมากับไต้หวันเข้ามาเสียบแทนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งคนจีนเนี่ยคิดเป็นผู้ที่โอนมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะก็ถือว่าอันนี้ก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับงั้นโดยสรุปก็จะพบว่าคนจีนเนี่ยซื้อแล้วก็โอนทั้งจำนวนห้องและก็มูลค่าการโอนดูแล้วเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าในกรณีแยกแต่ละห้องแต่ละพื้นที่จะพบว่าเมียนมากล้าซื้อมากกว่านะพูดง่ายคือกล้าเมียนมาเนี่ยซื้อห้องแพงนะครับแต่ว่าถ้าซื้อกันแบบจำนวนเยอะๆก็เลยเนี่ยนะฮะหนีไปคนจีนนะครับถึงได้บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันถึงถามท่านผู้ชมไปนะครับว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้ต่างชาติซื้อและโอนอสังหาริมทรัพย์ได้ในประเทศไทยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งเลยนะครับถ้าใครคิดว่าเห็นด้วยก็พิมพ์เห็นด้วยนะฮะถ้าคิดว่าไม่เห็นด้วยก็พิมพ์คำว่าไม่เห็นด้วยแล้วส่งมานะฮะก็เป็นว่าอันนี้ชัดเจนคอนโดใหม่ป้ายแดงนะครับต่างชาติชอบมากและตอนนี้ฟื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตลาดต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยใช้เวลา5ปีถึงจะฟื้นกันชัดเจนนะครับ